ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้รายการมจท.วาไรตี้ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะถึงแม้นวันเวลาจะล่วงผ่านไปนะคะปีเก่าผ่านไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้ปีใหม่ก็ย่างกลายเข้ามานะคะดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์และน้องสันสลัญญาสลานชาติก็ยังอยู่ทำหน้าที่เปิดรายการและก็พูดคุยกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จี๊ด
ค่ะเป็นไงคะ
ก็
ปีใหม่ไปทำอะไรบ้าง
ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะแต่ว่ามีวันที่11นี่ก็ไปไหว้พระเก้าวัดกับน้องๆที่ทำงาน
นั่นก็เป็นอะไรสิริมงคลให้แก่ตนเองน
ะ
สำหรับพี่เองก็ต้องมีการเดินทางค่ะก็ต้องเดินทางกันด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่าจะต้องเดินทางกลับไปเยี่ยมคุณแม่ทางภาคเหนือนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาดีนะนังสันช่วงปีใหม่ก็คือวันหยุดยาวนะคะประมาณ4วันบางคนนี่อาจจะได้หยุดถึง9วันเลยนะสำหรับบางคนเนี่ยมีการปิดหลายๆช่วงนะ
คะ
แต่สำหรับอย่างเราก็คงประมาณ 4-5 วันนะ
คะ
ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราก็ต้องแวะเวียนไปอาจจะไปอวยพรผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผู้ที่มีพระคุณกับเราหรือว่าอาจจะไปทำบุญอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะ
คะได้อยู่กับครอบครัว
ใช่นะคะแล้วสันนอกจากไหว้พระกล่าววัดแล้วเนี่ยที่เหลือก็คือการ
ก็อยู่ที่บ้าน
กันใช่ไหมคะในกลุ่มครอบครัว
ค่ะทำอะไรทานกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ความจริงแล้วสำหรับ
งานบ้าน
ใช่สำหรับคนที่มีพื้นเพอยู่ในกรุงเทพเองเนี่ยทุกคนน่ะหลายเสียงก็จะบอกว่าเป็นช่วงที่ดีที่เขาจะไม่อยากไปไหนกันหรอกเพราะว่าเป็นช่วงที่รถลาก็ไม่ติดนะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็ไปไหนจะสะดวกขับรถขับอะไรก็ไปได้คล่องดีนะคะแล้วก็สงบดีด้วยนะคะก็เป็นช่วงที่เราจะได้อยู่ในความที่ไม่คับข้างนะ
คะ
ช่วงแรกของวันนี้อาจารย์จุรีพรกาญจนการุณเนี่ยนะ
คะ
ก็เลยมาเล่าให้พวกเราฟังนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะเป็นอย่างไรนะคะคำว่าวัฒนธรรมมันก็น่าจะเป็นเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะวัฒนธรรมการกินการแต่งกายอะไรก็ถือเป็นวัฒนธรรมได้ใช่ไหมคะ
ซึ่งแต่ละจังหวัดแต่ละที่ก็อาจจะมีความแตกต่างกันออกไป
ใช่นั่นคือคงจะต้องไปเหมือนไปแล้วได้ศึกษาได้ความรู้ไปด้วยใช่ไหมคะ
คือ
แต่ละที่แต่ละท้องถิ่นแต่ละภูมิภาคเขาก็มีวัฒนธรรมของเขาที่แตกต่าง
ใช่แล้ว
ซึ่งอันนี้เนี่ยทำให้เรากว้างขึ้นด้วยนะแล้วก็เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเขากับของเราแล้วทำให้เราเข้าใจโลกมากขึ้นเข้าใจคนมากขึ้น
ใช่อ
ันนี้ท่านผู้ฟังก็คงต้องรอติดตามใช่ไหมคะน้องสัน
ค่ะใช่ค่ะ
อ
ัน
นี้คือช่วงแรกของเรานะ
คะ
ส่วนช่วงที่สองนะคะวันนี้สันใช่ไหมคะสันกับอุ้มเนี่ยจะนำเสนอกับท่านผู้ฟังในเรื่องของอะไรคะในช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะ
วันนี้คือเนื่องจากได้ฟังอาจารย์รัชนีกับอาจารย์แจนสมบัติคุยเรื่องดวงชะตาตามรายเดือนไปแล้วแบบภาษาอังกฤษ
ใช่ค่ะ
ค่ะสันกับน้องอุ้มก็เลยหาคำทำนายเกี่ยวกับดวงชะตาตามราศี
อ๋อเป็นโซดิแอคใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะตามจักรราศี
ค่ะ
นะคะเช่นราศีอะไรคะราศี
มังกร
ใช่มังกรหรือว่ากุมเราก็จะเรียกตามนั้นใช่ไหมคะ
ปีถอดนี้จะมีอะไรดีหรือว่าจะต้องระวังเรื่องอะไรอะไรเงี
้
ย
เรามาดูกันว่าปีนี้ปีกระต่ายจะเป็นอย่างไรใช่ไหมคะ
ใช่ค
่
ะ
งั้นพี่ก็ต้องติดตามรับฟังด้วย
ใช่แล้วค่ะ
เพราะของพี่ก็จะเป็นพฤษภนะคะก็ต้องรอฟังเนี่ยท่านผู้ฟังก็รู้ความลับของเราหมดนะคะค่ะส่วนช่วงสุดท้ายนะคะเนื่องจากเรายังอยู่ในกลิ่นไอนะคะของเทศกาลวันขึ้นปีใหม่นะ
คะ
มันก็อาจจะมีปีใหม่คงไม่ใช่แค่เปลี่ยนปีพุทธศักราชหรือปีคศธรรมดานะคะแต่ว่าหลายคนโดยเฉพาะวัยที่เป็นผู้ใหญ่เติบโตขึ้นมาเนี่ยคะมีความคิดอ่านที่ลึกซึ้งขึ้นเนี่ยชีวิตเราก็ต้องเผชิญอะไรมากมายนะคะแค่ในหนึ่งรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่ก็เลยไปเจอข้อเสนอแนะบทความอันนึงที่น่าสนใจมากเลยเขาพูดถึงเรื่องของเมื่อปีเก่าผ่านล่วงไปและปีใหม่ก็ก้าวย่างเข้ามานั้นเราควรจะมีกลวิธีอะไรไหมในการที่จะหันมามองชีวิตของเราที่ผ่านมานะแล้วก็ทบทวนชีวิตของเรานะคะเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า resolution นะคะซึ่งก็เหมือนกับว่า เป็นนิมิตหมายอะค่ะในการที่เราจะตั้งปณิธานสำหรับการที่จะปรับปรุงน
ะ
พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นนะคะซึ่งในนี้ก็จะเสนอขั้นตอนค่ะว่ามันเริ่มจากอะไรแล้วก็สิ่งที่ได้นั้นจะเอาไปทำอะไรนะคะแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการทำที่เรียกว่าตั้งปณิธานหรือเป้าหมายของชีวิตนะคะมันอาจจะเป็นการวางชีวิตของเรานะคะซึ่งแน่นอนไม่มีใครอยากจะให้ชีวิตของเราเนี่ยลำบากหรือว่าตกต่ำลงไปกว่าเดิมแต่ทุกคนก็หวังว่าชีวิตของเรานั้นน่าจะดีขึ้นน่าจะพัฒนาขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการรวบรวมสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะช่วยให้เราเนี่ยมองชีวิตเราได้เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นนะมีวิธีจัดการที่เป็นระบบระเบียบมากขึ้นก็อยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังนะทุกคนเนี่ยลองฟังดูนะ
คะ
เผื่อจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นทุกเพศทุกวัยหรือว่าในชีวิตการงานแบบไหนทุกอาชีพก็ได้ค่ะนะคะ
อย่าลืมนะคะต้องติดตามฟังนะคะ
วันนี้ก็คงจะฝากสาระดีๆของรายการ Mortality Variety ให้กับท่านผู้ฟัง3ช่วงขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยนะคะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับสู่ช่วงบอกเล่า90นะคะดิฉันจุลีพรกัญชนะการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการก็มาพบท่านผู้ฟังในทุกต้นเดือนนะคะวันนี้ดิฉันก็มีเรื่องที่อยากจะมาพูดคุยแล้วก็เล่าสู่ท่านผู้ฟังหลายเรื่องด้วยกันแต่ว่าเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของเทศกาลปีใหม่นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่อากาศหนาวเริ่มเข้ามาแล้วนะคะในช่วงปีใหม่หลายท่านก็คงจะนึกถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็วันนี้เราก็คงจะมาคุยถึงเรื่องชีวิตกับการท่องเที่ยวกันดีกว่านะคะยังไงก็ตามนะคะจริงๆในเรื่องของชีวิตกับการท่องเที่ยวนี่ต้องบอกว่าในอดีตกาลเนี่ยบรรพบุรุษของเราเนี่ยได้มีกลยุทธ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆนะคะโดยเฉพาะในรูปของศาสนาประเพณีวัฒนธรรมอย่างเช่นมีการทอดกฐินทอดผ้าป่าก็จะต้องมีการเดินทางออกจากที่อยู่อาศัยไปยังสถานที่หนึ่งนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นงานประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมเนี่ยก็เป็นการเปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาวผู้สูงอายุได้เดินทางไปร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจในไปในตัวนะคะแล้วก็มีความสนุกสนานอย่างกรณีหนุ่มสาวก็นำไปสู่การรู้จักกันแล้วก็กลายเป็นความรักความผูกพันเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ก็จะเห็นว่าในอดีตการนั้นเนี่ยก็เรามีกลยุทธ์ในการส่งเสริมที่แยบยลแล้วก็แฝงไว้ด้วยศาสนาประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าการท่องเที่ยวเนี่ย เป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับชีวิตทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกได้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยก็แทรกไปทุกวงการทีเดียวนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นวงการทั้งราชการเอกชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวระหว่างประเทศอย่างนี้ก็อย่างเช่นมีการจัดประชุมสัมมนาของหน่วยราชการหรือเอกชนนี่ก็ต้องผนวกเข้ากับแหล่งท่องเที่ยวไปด้วยก็มีการซื้อของที่ระลึกนะคะก็สำหรับการท่องเที่ยวระหว่างนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศนี่ต้องบอกว่าชีวิตกับการท่องเที่ยวนี่เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวก็จะต้องมีการวางแผนเป็นระยะเป็นปีทีเดียวกว่าที่จะตัดสินใจไปท่องเที่ยวที่ไหนนะคะก็ต้องมีการพิจารณาข้อดีข้อเสียต่างๆมากมายก่อนที่จะตัดสินใจยังไงก็ตามนะคะในเรื่องของความรักความผูกพันความมหัศจรรย์กับวิถีชีวิตของคนไทยเนี่ยซึ่งเที่ยวด้วยหัวใจรักในสิ่งที่ชอบก็เป็นตัวกำหนดรูปแบบของการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนำส่งไปสู่คุณค่าของความปรารถนาเฉพาะตัวใคร่ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านให้ไปท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่รู้จักกันดีก็คือภาคอีสานนะคะซึ่งเป็นบ้านเกิดของดิฉันซึ่งภาคอีสานเนี่ยเป็น แหล่งเรียนรู้สู่อารยธรรมนะคะที่เป็นจุดเด่นของภาคอีสานก็คือเรื่องของศาสนาบูรพาจารย์นะคะแห่งอีสานเนี่ยก็มีอาจารย์ทางสายวิปัสสนาอยู่หลายรูปด้วยกันอย่างเช่นอาทิเช่นพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะคะที่ อยู่ณวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครหลวงปู่ชาสุภัตโตนะคะณวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานีก็เที่ยวด้วยกันก็จะเห็นคุณค่าของความแตกต่างแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมนะคะก็อย่างเช่นลุ่มนาโขงเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะภาคอีสานเนี่ยมีวัฒนธรรมวิถีชีวิตของความเป็นอยู่ที่มีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจนะคะตั้งแต่จังหวัดเลยหนองคายนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีท่องเที่ยวแล้วเนี่ยถ้าว่ามีความเข้าใจก็เท่ากับความรู้เชื่อมโยงกับปัญญาโดยใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือที่นำส่งคุณค่าในด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาไทยอย่างการจัดการท่องเที่ยวที่จะให้ความรู้ต่างๆในด้านต่างๆก็อาทิเช่นนะคะโครงการเปิดโลกดึกดำบรรพ์มหัศจรรย์ไดโนเสาร์จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็จังหวัดขอนแก่นไหว้พระธาตุสี่เมืองรุ่งเรืองตลอดชีวิตนะคะไหว้พระธาตุนาดูนจังหวัดมหาสารคามอานิสงส์ที่ได้รับนี้ก็จะเพิ่มพูนบารมีนะคะผู้ใดไปไหว้พระธาตุยาคูนะคะจังหวัดกาฬสินธุ์อานิสงส์ที่ได้รับเนี่ยก็จะเบิกบานร่มเย็นเป็นสุขหากไหว้พระธาตุขามแก่นนะคะจังหวัดขอนแก่นเขาว่ากันว่าอานิสงส์ที่ได้รับเนี่ยก็จะทำให้เรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดีได้ทำให้เกิดความรักที่ยั่งยืนโรคภัยหลีกหนีหายไปนะคะหากท่านผู้ใดได้มีโอกาสไปไหว้พระธาตุแก่นนครจังหวัดขอนแก่นอานิสงส์ที่ได้รับนี่ก็จะเป็นทำให้เกิดความก้าวหน้ารุ่งเรืองนะคะหรือถ้าหากว่าท่านผู้ใดได้ไปไหว้พระบรมมหาเจดีย์ชัยมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอานิสงส์ที่ได้รับเนี่ยก็จะเสริมมงคลให้กับชีวิตต้องได้ว่าภาคอีสานเนี่ยยังมีแหล่งเรียนรู้อีกมากมายนะคะอย่างเช่นแดนปราสาทหินถิ่นไดโนเสาร์ปฐมบทโลกสัตว์โลกล้านปีอารยธรรมโบราณดิฉันก็เลยใคร่อยากจะชวนท่านผู้ฟังนะคะปีใหม่นี้ก็ลองหาเวลาที่ไปท่องเที่ยวนะคะทางภาคอีสานดูนะคะถึงแม้ว่าแหล่งท่องเที่ยวทางภาคอีสานนะคะจะแต่ละแหล่งก็ดูเหมือนว่าจะไกลค่อนข้างไกลกันแต่ถ้ารักเมืองไทยแล้วก็ต้องเที่ยวเมืองไทยนะคะถึงจะรู้สึกว่าไกลแค่ไหนนะคะก็ขอให้ได้ไปนะคะอันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางภาคอีสานนะคะ อย่างอยากจะใคร่ขอแนะนำเส้นทางเขาเรียกเส้นทางชมแหล่งอารยธรรมโบราณนะคะนครราชสีมากาฬสินธุ์บุรีรัมย์เที่ยวเมืองโคราชปราสาทหินพิมายพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินนะคะตามรอยไดโนเสาร์ที่พิพิธภัณฑ์สิรินธรแล้วก็อย่าลืมนะคะความงดงามของปราสาทเขาพนมรุ้งทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งเป็นบ้านเกิดของดิฉันเองนะคะเป็นที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเส้นทางศึกษาโบราณคดีแล้วก็แหล่งอารยธรรมโบราณนะคะก็ท่านผู้ใดนะคะที่สนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวในเชิงอารยธรรมก็เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่ท่านผู้ฟังถ้าได้ไปก็คงจะต้องถูกใจแล้วก็สมหวังนะคะอย่างไรก็ตามนะคะก่อนที่ดิฉันจะลาไปในวันนี้นะคะก็อยากจะฝากแนวคิดแนวทางที่นำไปสู่การลดภาวะโลกร้อนนะคะซึ่งททท.นะคะ
การเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยเป็นแนวคิดที่ททได้นำมากล่าวไว้ก็คือ7 Green นะคะซึ่งเป็นหรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือสีเขียว7สีนะคะททเนี่ยที่เป็นหน่วยงานหลักของการท่องเที่ยวของเราเนี่ยก็ได้เห็นความสำคัญแล้วก็ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมก็ได้กำหนดแนวคิดเป็นกรอบในการปฏิบัติ7ประการอย่างที่กล่าวไว้ก็คือที่เรียกว่าแนวคิด7 Green นะคะซึ่งถูกกำหนดขึ้นให้เป็นองค์ประกอบของการท่องเที่ยวซึ่งเห็นว่าเป็นนัยยะที่เป็นในเชิงพฤติกรรมที่จะปกป้องการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ลดการปล่อยเรือนกระจกของผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆนะคะแนวคิดนี้ก็สื่อถึงว่าการท่องเที่ยวต่อไปนี่จะต้องใส่ใจหรือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นให้เกิดการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงโดยให้สอดคล้องกับหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืนและก็การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์กรท่องเที่ยวโลกนะคะให้สอดรับกับนโยบายการท่องเที่ยวที่เน้น Green Tourism นะคะให้มีความตระหนักและก็สนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมกรอบแนวคิด7 Green นะคะก็มีด้วยกัน7อย่างด้วยกันก็คืออันแรกนะคะหัวใจสีเขียวค่ะก็คือผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องมีการรับรู้แล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปรับตัวเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อนร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบที่2นะคะก็คือ Green Logistics นะคะก็คือการเดินทางสีเขียวก็หมายถึงวิธีการเดินทางแล้วก็รูปแบบการให้บริการขนส่งทางการท่องเที่ยวจากแหล่งพำนักอาศัยไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นการประหยัดพลังงานจะต้องลดการปล่อยเรือนกระจกต่างๆนะคะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่างๆองค์ประกอบที่3นะคะที่จะต้องคำนึงถึงในการจัดบริการท่องเที่ยวก็คือ Green Attraction นะคะก็คือแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวแหล่งท่องเที่ยวที่จะต้องมีการพัฒนาและก็บริหารจัดการตามกรอบนโยบายที่สะท้อนถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยมีปณิธานในการปกป้องและก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมองค์ประกอบต่อไปนะคะก็คือ Green Community นะคะก็คือชุมชนสีเขียวเรียกว่าแหล่งท่องเที่ยวชุมชนทั้งในตัวเมืองและก็ชนบทที่มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในทิศทางที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมวิถีที่เป็นอัตลักษณ์นะคะอย่างที่ดิฉันได้ชักชวนท่านไปเที่ยวอีสานนั่นเองนะคะดินแดนที่มีเอกลักษณ์นะคะทางอารยธรรมองค์ประกอบต่อมาก็เรียกว่า Green Activity นะคะก็หรือเรียกว่ากิจกรรมสีเขียวซึ่งจะต้องคำนึงถึงก็คือกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความสอดคล้องกับคุณค่าของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวต้องเป็นกิจกรรมที่ให้ความเพลิดเพลินนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดนะคะอันดับต่อไปก็คือ Green Service นะคะก็คือการบริการสีเขียวนะก็หมายถึงรูปแบบของการให้บริการของธุรกิจท่องเที่ยวที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานคุณภาพที่ดีควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบสุดท้ายก็คือ Green Pass นะคะหมายถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งสำคัญมากนั่นหมายถึงบุคคลกลุ่มบุคคลและองค์กรจะต้องให้การสนับสนุนต่างๆเพื่อความร่วมมือดำเนินการในการปกป้องรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของสิ่งของแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ลดภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อนซึ่งทั้งหมดเราเรียกว่า7 Green นะคะก็อยากให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ไปท่องเที่ยวแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าการท่องเที่ยวเราจะต้องเป็นการท่องเที่ยวที่ลดภาวะโลกร้อนด้วยก็คำนึงถึงหลัก7 Green นะคะวันนี้รายการดิฉันก็คงจะนำเสนอเป็นความรู้สาระที่น่าสนใจให้ท่านฟังไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ สนทนาหน้าไม
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงของสนทนาหน้าไมค์นะคะโดยน้องอุ้มปัญจพรแล้วก็สันสรัญญาสรัญชาติค่ะ
สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ดีใจมากเลยได้มาพบกับคุณผู้ฟังเป็นครั้งแรก
ของปี
2554
ใช่แล้วค่ะ
ปกติแล้วเนี่ยถ้าคุณได้ยินเสียงอุ้มกับพี่สันเนี่ย จะแบบว่านึกถึงเรื่องของ
เทคโนโลย
ีหรือว่า IT ใช่มั้ยคะแต่ว่าวันนี้เราขอเปลี่ยนแนวนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเป็นวันปีใหม
่ใช่
นะคะเราก็เลยมีเรื่องของทำนาย
ดวงชะตา
เล็กน้อยนะคะ
แต่เราคุณผู้ฟังที่ฟังรายการมาโดยตลอดนะคะก็จะพบว่าอาจารย์รัชนีกับอาจารย์แจนสมปทูค่ะก็พูดถึงเรื่องทำนายดวงชะตาตามเดือ นอันนั้นก็คือตามเดือนแต่ละคนเกิดเดือนอะไร
เป็นเวอร์ชั่นของภาษาอังกฤษใช่ไหมคะ
ในเขาก็จะมีสอดแทรกศัพท์อังกฤษแต่ของเราอันนี้เราแบบไทยๆ
ไทยแท้เลย
ใช่แล้วก็เป็นการทำนายดวงชะตาตามราศี
ค่ะ
เ
รามาเริ่มกันที่ราศี
แรกเลยนะคะก็เป็นราศีเมษค่ะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคม
ค
่ะก็อันนี้ต้องบอกก่อนว่าข้อมูลนี้เราได้มาจากบล็อกนึงใช่ไหมคะน้องอุ้ม
จากทางเว็บไซต์โดยไม่ได้มีการอ้างอิงว่าผู้ทำนายเป็นใคร
ก็คืออุบไว้ให้เราสงสัย นิดนึง
ค่ะ
แต่ก็เราก็มาฟังกันค่ะว่าผู้ที่เกิดราศีเมษเนี่ยมีดวงชะตาในปี2554ยังไงบ้างนะคะก็เรื่องเด่นๆของคนที่เกิดราศีเมษนะคะเขาบอกว่าการเงินนะคะการเงินกับการงานในปีนี้เนี่ยจะดีค่อนข้างดีมากเลยนะคะซึ่งเป็นเพราะผลจากบุญเก่าที่ทำมาแล้วก็แต่ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงในเรื่องของอารมณ์เพราะว่าปกติเนี่ยราศีเมษจะเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างใจร้อนนิดนึงก็คือให้ระวังเรื่องอารมณ์ระมัดระวังอารมณ์นะคะอย่าฉุนเฉียวง่ายแล้วก็ให้ดูแลสุขภาพนิดนึงนะคะปีนี้ก็อาจจะเกิดเจ็บป่วยได้นะคะ
ค่ะ
ก็ราศีต่อไปเลยค่ะ
จบราศีเมษใช่ไหม
ราศี
ที่สองนะคะก็เป็นราศีพฤษภก็คือผู้ที่เกิดระหว่างช่วงวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะคะปีนี้เรื่องเด่นๆก็คือชาวราศีพฤษภเนี่ยจะเต็มไปด้วยมิตรสหายนะคะเพื่อนๆเนี่ยจะเหนียวแน่นมากๆนะคะมีอะไรก็คอยช่วยเหลือกันตลอดจะมีการพึ่งพากันแล้วก็พากันไปสู่ความประสบความสำเร็จได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำงานเนี่ยเขาบอกว่าทำงานมาก็จะได้เงินเป็นค่าตอบแทนอย่างแน่นอนนะถ้าเราตั้งใจทำงานเงินก็มาน
ะ
พูดง่ายๆอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเมื่อได้เงินมาแล้วเนี่ยให้เรามาระวังด้วยเพราะว่าเขาเตือนมาว่าระวังบุตรบริวารเนี่ยจะทำให้เราเสียเงินทองได
้
แล้วเนี่ยเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะคะเรื่องความรักบอกว่าถ้าชาวราศีนี้นะคะยังโสดอยู่คุณแม่นะคะคุณแม่ของคุณเนี่ยจะจัดการหาคู่ครองมาให้แล้วก็หลายคนนะคะอาจจะได้รับมรดกด้วยแต่ว่าต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าถ้าไม่ระวังหรือว่าประมาทในการใช้เงินเนี่ยมรดกตกทอดมาเนี่ยก็จะหมดไปในเวลาอันรวดเร็ว
ก็นะมีทั้งข้อดีข้อเสียกันไป
ค่ะ
ราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะคะเขาบอกว่าปีนี้ก็เป็นปีที่เหมาะสมสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะก็โดนชะตาโดยทั่วไปเนี่ยก็เขาบอกว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวนะคะมีความผูกพันกันกับคนในเครือญาตินะคะคือมีการช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เรื่องของโชคลาภก็คือมีโชคดีด้วยในปีนี้นะคะแต่ว่าก็คือเป็นโชคดีที่ร่วมกับญาติพี่น้องนะคะก็คือเหมือนกับว่าทำบุญร่วมกันมามันก็เลยเกิดผลดีร่วมกันนะคะแ ส่วนการเงินนี่เขาบอกว่าอาจจะต้องถูกเบียดเบียนจากผู้ใต้บังคับบัญชานะคะจากงานรื่นเริงบันเทิงใจหรือวัสดุที่สวยๆงาม
ๆก็คือลูกน้องให้เลี้ยงข้าวอะไรแบบนี้หรือเปล่
าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเทศกาลปีใหม่ต่อเนื่องวาเลนไทน์อะไรเงี้ย
มัน
เป็นไปได
้
ใช่ๆแล้วก็มีข้อควรระวังนิดนึงค่ะสำหรับผู้ที่เกิดราศีเมถุนนะคะเขาบอกว่าในเรื่องของบริวารเนี่ยอาจจะบริวารจะเกเรนิดนึงอาจจะไม่ค่อยเอาการเอางานเท่าไหร่หรืออาจจะชอบพูดอะไรที่ไม่ดีต่อตัวเราอะไรเงี้ยก็คือให้ระมัดระวังนิดนึงค่ะจบแล้ว
ดูแลความประพฤติใช่ไหม
ใช่ใช
่ราศีต่อมานะคะคือราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่14สิงหาคมนะคะสำหรับปีหน้านะคะก็ทางโหรนี่ก็ทำนายไว้ว่าผู้ที่เกิดในช่วงราศีนี้เป็นคนที่รับรู้ความเคลื่อนไหวทางอารมณ์ของตัวเองได้ดีที่สุดเหมือนกับว่ามียานอย่างรู
้
ทั้งตัวเองแล้วก็คนรอบตัวด้วยก็คือว่าไม่ว่าใครจะเข้ามาไม้ไหนเนี่ยจะมองคนออกแต่ว่าข้อระมัดระวังนะคะคือเป็นคนใจอ่อน
ค
ือไม่ว่าจะมองออกว่าเขามาอาจจะไม่พึง
มาแบบที่เรา
แบบไม่ค่อยดีนักอะไรเงี้ยขอให้เราทำอะไรให้เราก็อดไม่ได้ที่จะช่วยหรือว่าจะไปร่วมมือด้วยอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เตือนมาว่าให้พิจารณาดี
ๆ
ถ้าใครชวนให้ทำอะไรเนี่ยให้พิจารณาว่าจะร่วมช่วยหรือไม่ร่ว
ม
นะคะเพราะว่าการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะแล้วก็เรื่องของบุตรบริวารนะคะบอกว่าด้วยความที่เราเนี่ยมีความผูกพันกับบุตรบริวารคนในครอบครัวมากๆเราก็จะให้ความเชื่อมั่นในตัวเขาอย่าเชื่อมั่นจนเกินไปนะคะให้ระมัดระวังใช่จะเกเรคือเราก็ต้องระมัดระวังคอยดูแลเขาอยู่ในสายตาเราตลอดนะคะอย่าใจอ่อนนั่นเองนะส่วนเรื่องการเงินนะการเงินดีมากๆเลยเขาบอกว่าจะมีคนสวยสง่างามน่ารักนำโชคลาภมาให
้โอ้โหถ้ารอบตัวมีแต่คนสวยงามน่ารักนี่เตรียมรับโชคเลยนะคะ
ใช่แล้วเขาบอกว่าโอ้ยแต่ว่าก็มีข้อเตือนนะถ
ึ
งแม้ว่าจะมีคนสวยรอบตัวนำโชคมาให้ แต่เราก็จะเสียทรัพย์เสียโชคเนี่ยไปกับคนสวยเหมือนกัน
คนราศีกรกฎต้องระวังนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็สำหรับท่านที่ยังโสด นะคะปีนี้อาจจะได้คู่ครองที่ถูกใจ ซึ่งจะเป็นคนระดับรวยอะ
เศรษฐีใช่ไหม
เศรษฐีนะคะแล้วก็
เงินทองไหลมาเทมาเนาะ
ใช่มีแต่เรื่องเงินทองเรื่องของความสวยความงามนะคะ
ใช่ใช่ก็นั่นก็คือราศีกรกฎ
แต่ว่าอย่าลืมนะเตือนบ่อยนะคะเรื่องความใจอ่อน
ใช่ต่อไปเป็นราศีสิงค์ค่ะราศีสิงค์ก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนนะคะเขาบอกปีนี้ก็เป็นช่วงที่ดีอีกปีนึงของผู้ที่เกิดราศีสิงค์นะคะเขาบอกว่าก็คือตามดวงชะตาโดยทั่วไปเนี่ยคนราศีสิงห์เขาจะคือเหมือนกับว่าจะเป็นผู้นำจะเหมือนกับว่าเป็นหลักให้คนอื่นได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าต้องระวังผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเนี่ยจะทำตัวเสมอเราหรืออาจจะแข่งข้อแต่อันนี้ก็คือเป็นดวงชะตาที่เขาทำนายให้เห็นให้ระวังเฉยๆเนาะ
ค
่ะแล้วก็แต่ว่าก็คือให้ระวังเรื่องผู้ใต้บังคับบัญชาใช่ไหมคะแต่ว่าอะไรเดียเขาบอกว่าคนรอบตัวเราก็ต้องระวังเพราะว่าอาจจะมีเรื่องนินทาให้เสื่อมเสียบ้างก็คือต้องมาระวังแล้วก็ทำตัวเราให้ดี
ค่ะ
นะคะ
ถ้าเราทำตัวดีก
็ยากที่คนจะหรือไม่คิดอีกทีก็คือทุกที่แหละมันจะต้องมีเรื่องอะไรแบบนี
้แต่ว่าเราก็พยายามทำตัวเราให้ดีที่สุดแหละ
ใช่ใช่ไม่ให้เดือดร้อนคนอื่นแล้วก็ไม่ให้เดือดร้อนตัวเองนะคะสรุปก็คือราศีนี้จะเป็นที่น่าเชื่อถือนะคะเป็นที่รักและเคารพนะคะแล้วก็จะได้ลาภด้วยจะได้ลาภจากเครือญาติ
ค่ะ
ก็แต่จะเป็นทรัพย์สินในลักษณะของทรัพย์สินนะคะมากกว่าเป็นเงินแล้วก็ให้ระวังเรื่องความเจ็บป่วยเล็กน้อยค่ะ
ค่ะมาที่ราศีต่อไปนะคะราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะสำหรับดวงชะตาของราศีนี้ คุณหมอเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนหวานนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่มีคู่ครองเนี่ยในช่วงปีนี้อาจจะมีการแข็งข้อทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นนะคะก็ให้พยายามโอนอ่อนแล้วก็ประนีประนอมแก่กันนะคะก็จะมีความสุขได้ต่อไปในเรื่องของในเรื่องของคนรอบข้างเนี่ยก็อาจจะมีคนติฉินนินทาอยู่เป็นระยะเลยนะคะ
เห็นไหมทุกราศีแหละ
ทุกราศีก็บอกว่าให้ทำใจพยายามทำตัวเราให้ดีที่สุดเพราะว่าก็ยากที่ถ้าคนนินทาแล้วถ้าคนพยายามหาจุดที่ไม่ดีเนี่ย
หรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่สามารถทำอะไรให้ถูกใจคนทุ
กคนได้นะคะแต่ว่าเราพยายามทำตัวเราให้ดีที่สุดนะคะก็อย่าให้ไปใส่ใจมากนักกับสิ่งที่คนอื่นติฉินนินทาให้รู้ว่าสิ่งนั้นเราทำดีแล้วก็พอนะคะแต่ว่าให้ระมัดระวังเหมือนกันว่าเมื่อมีคนนินทาปุ๊บเราก็ต้องหันไปนึกเหมือนกันนะว่าทำไมเขาถึงพูดถึงเราแบบนั้นนะคะก็ให้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองด้วยนะคะในเรื่องของบุตรบริวารนะคะเขาบอกว่าจะได้รับผลประโยชน์จากแรงงานโดยคาดไม่ถึง
อาจจะได้รับความช่วยเหลือจากบุตรบริวารแน่เลย
ใช่คือทำอะไรไปเนี่ยก็คือจะได้รับผลตอบแทนอย่างคาดไม่ถึงอาจจะแบบทำโดยไม่หวังผลน่ะ
ใช่ก็ดีเนาะค่ะแล้วราศีนี้มีเรื่องของความรักบ้างไหมคะน้องอุ้ม
ความรักหรอ
คนโสดนี่จะเจออะไรบ้างไหม
คนโสดเรื่องนี้สำคัญที่สันขอเน้นนะคะบอกว่า
เพื่อความสนุกสนานในชีวิต
นะคนโสดจะได้คู่ครองเอ๊ะพี่สันก็เกิดราศีนี้หรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ได้เกิดราศีนี้นะราศีกันนะคะท่านที่ยังโสดจะได้คู่ครองที่เสมอตนเองเสมอทั้งในเรื่องของความมีเสน่ห์หน้าตาฐานะนะคะก็คือจะเท่าเทียมกัน
ค่ะมันเป็นเรื่องที่พี่ชอบฟังไงเพราะฟังมันสนุกดี
แล้วตัวเองมีคู่ครองหรือยัง
อันนี้ขออุบไว้แล้วกันค่ะ
เรื่องต่อไป
ต่อไปเป็นราศีตุลนะคะก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนนะคะปีนี้ก็เป็นปีอีกปีนึงที่คนราศีตุลเนี่ยจะสามารถดำเนินชีวิตไปได้อย่างสมหวัง
ค่ะ
ก็โดนชะตาโดยทั่วไปนะคะก็เขาบอกว่าปีนี้คนราศีตุลเนี่ยจะมีความค่อนข้างมีความกังวลกับตัวเองนิดนึงนะคะก็อย่าไปใส่ใจกับผู้คนมากนะคะที่จะคิดจะทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะแต่ว่าปีนี้ดวงที่เด่นๆเนี่ยหมอบอกว่ามิตรสหายจะดีมิสหายเนี่ยจะทำให้เราได้เงินแล้วก็เหมือนกับว่าจะร่วมแรงร่วมใจกันทำอะไรสักอย่างแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่ดีเครือญาติก็ดีค่ะรักใคร่สามัคคีคุ้มเกี่ยวกันนะคะแล้วก็จะมีการชวนกันไปทำบุญด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะทำบุญแล้วมันก็จะมีผลดีตามมาเรื่อย
ๆใช่ค่ะ
แต่ข้อควรระวังนิดนึงก็คือในเรื่องของญาติผู้ใหญ่ที่รักและเคารพนะคะก็อาจจะเจ็บป่วยไม่สบายค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะแล้วก็ให้ดูแลบุตรหลานให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าปีนี้บุตรหลานของผู้ที่เกิดในราศีตุลเนี่ยจะค่อนข้างดื้อรั้นมากนั่นแหละค่ะก็จบราศีตุลแล้ว
ราศีต่อมานะคะราศีพิจิกช่วงสำหรับท่านที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะสำหรับคนในราศีพิจิกนะคะปกติเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดื้อรั้นมักจะยึดความคิดของตัวเองเป็นหลักเป็นอย่างนี้กันหรือเปล่า บอกว่าก็ให้ระวังในส่วนนี้นะคะถ้าท่านที่บางครั้งเนี่ยอาจจะลืมอาจจะนึกถึงความคิดตัวเองเยอะๆ เนี่ยนะคะให้ระวังเพราะว่าเรื่องการยึดความคิดตัวเองแล้วก็ความดื้อรั้นเนี่ยจะนำความเดือดร้อนมาให้ตัวเองคือคนราศีเนี้ยในปีหน้านะถ้ามีเรื่องเดือดร้อนเนี่ยจะไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคนอื่นจะเกิดขึ้นเพราะตัวเองนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าต้องพิจารณาแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องของคุณพ่อคุณแม่นะคะให้ระวังว่าคุณพ่ออาจจะ เจ็บป่วยนะคะให้ดูแลสุขภาพท่านแต่ว่าสำหรับคุณแม่เนี่ยก็จะมีสุขภาพดีแข็งแรงนะคะเรื่องสำคัญที่พี่ซันขอเน้นก็คือถ้าท่านที่ยังเป็นโสดนะคะปีหน้าก็จะได้คู่ครองที่เป็นคนที่มีฐานะมั่นคงเรียกได้ว่าอยู่บนกองเงินกองทองนะได้แฟนรวย
ไว้ค่ะดีอีกแล้วเน
า
ะ
นะคะแล้วก็แต่ถ้าเกิดมีการแต่งงานตกแต่งกันขึ้นมาเนี่ยก็มีฐานะที่มั่นคงใช่ไหมคะก็อย่าลืมแบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยก
็คือ
ให้นับให้ไปทำบุญทำทานให้กับคนยากคนจนบ้างนะคะ
ค่ะโอ้โหน่าสนใจนะแต่ไม่ได้เกิดราศีนี
้ราศีน
ี้
ล่ะ
โอเคราศีต่อไปราศีธนูนะคะ
ค่ะ
ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมค่ะปีนี้ก็เขาบอกว่าเป็นปีที่อบอุ่นนะก็อบอุ่นยังไงเดี๋ยวลองมาฟังกันนะคะเขาบอกว่าคุณหมอดูนะคะบอกว่าราศีผู้ที่เกิดราศีธนูเนี่ยจะเป็นปีนี้จะเป็นปีที่คุณจะมีจิตวิญญาณแห่งนักพรตนักบวชหรือการเป็นครูบาอาจารย์น
่ะ
เป็นการแสดงออกที่เหมือนกับว่าคอยห่วงใยคนอื่นแล้วก็มีความเมตตามากๆเลยแต่เขาบอกว่าลักษณะที่ปีนี้คนราศีธนูเป็นแบบนี้ค่ะก็คือต้องระวังด้วยว่าอาจจะมีคนที่คิดว่าเราทำไปเพื่อ
หว
ัง
ผล
อะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องใส่ใจนะคะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของลูกหลานเหมือนกันก็คือลูกหลานเนี่ยก็อาจจะหลอกเอาเงินหรือเอาของเราไปใช้
ใจดีไง
อะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไปใช้ประโยชน์ที่ไม่เกิดประโยชน์อ่ะคือทำให้เกิดในทางเสียก็คือต้องดูแลลูกหลานนิดนึงนะคะ
อุ้มมีเพื่อนคนหนึ่งก็เกิดราศีธนูเนี่ยแหละ ก็เป็นคนใจดีคอยช่วยเหลือเพื่อนตลอด
ต้องบอกเพื่อนนะคะน้องอุ้
มจริงๆก็แบบว่าเขาแบบจะใจดีแล้วก็ใครขอให้ทำอะไรเขาก็จะทำให้แต่บางครั้งเขาก็แบบคืออาจจะยุ่งอยู่หรืออะไรอยู่เงี้ย
แต่ก็ยังรับมาทำ
ใช่
น่ารักเน
า
ะ
เป็นคนน่ารักแต่ว่าตัวเองบางครั้งก็ลำบากไง
ใช่ก็คือต้องดูดีๆนะคะเวลาจะช่วยเหลือใครสำหรับราศีนี้ดวงคนที่โสดก็ยังมีออกมาให้เห็นนะคะ
ไม่ได
้แต่ว่าไม่ได้หาเองค่ะเป็นดวงที่ผู้ใหญ่เนี่ยกำลังมองหาคนที่เหมาะสมให้เรา
ค่ะ
ก็ต้องดูว่าคนที่หาให้เนี่ยจะเหมาะกับเราหรือเปล่าอยู่แล้วจะมีความสุขหรือเปล่า
ค
่
ะ
ค
่
ะ
ต่อไปนะคะราศีมังกรระหว่างวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะสำหรับราศีนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่มีพลัง แห่งความแข็งแกร่ง กล้าหาญแล้วก็มีความอดทนเป็นเลิศนะคะ แล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าท่านก็จงอดทนต่อไปนะคะ เพราะท่านจะไม่อดทนในการที่จะทำอะไรต่างๆแล้วก็ถ้าเกิดมีการวางแผนที่ดีเนี่ย ท่านจะไม่ผิดหวังเลย
ก็คือง
านที่วางแผนไว้จะประสบความสำเร็จนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็ต้องไม่ประมาทแล้วก็ไม่ขาดสตินะคะในเรื่องของเพื่อนๆมิตรสหายรอบตัวเนี่ยจะดีมากๆเลยนะคะจะมีความผูกพันกันเหนียวแน่นเหมือนกับเป็นญาติแล้วก็จะคอยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันตลอดนะคะแล้วก็อย่าลืมไปทำบุญสร้างกุศลร่วมกันกับเพื่อนด้วยนะคะแต่ว่าในเรื่องที่ต้องระวังก็คือบุตรธิดาบริวารเช่นเดียวกันนะคะอาจจะมีการมีคนมาขอยืมเงินเรื่องของ
เงิน
ทองนะคะถ้ามีคนมาขอยืมเงินอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูดีๆว่าคนนั้นเนี่ยน่าเชื่อถือหรือเปล่าเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะเสียเงินเปล่า
ไม่ได้คืนนั่นเอง
ไม่ได้คืนนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีมังกรที่ยังโสดนะได้คู่ครองแบบไม่ต้องหาเองเช่นเดียวกันจะเป็นผู้ใหญ่ที่รักและเคารพนะคะมาหาคู่ครองให้เราอาจจะเป็นญาติทางฝ่ายบิดานะ นะคะที่จะมาหาให้เนี่ย
คอยดูไว้นะคะ
คอยดูไว้สอดส่องไว้เลยไปพอปีใหม่สวัสดีปีใหม่เลยเผื่อจะได
้ราศีธนูกับราศีมังกรเตรียมรอเลยนะคะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะหาให้เอง
แล้วก็ราศีนี้นะคะอาจจะปีหน้าเนี่ยอาจจะมีมรดกตกทอดมีสมบัติเก่าที่จะได้รับมาแต่ว่าก็เตือนไว้ว่าให้เก็บรักษาไว้ดีๆ
ค่ะ
ให้ใช้อย่างระมัดระวังเก็บไว้ให้ลูกหลาน
แล้ว
นะคะ
ไปคิดว่าให้เก็บแล้วไม่ให้ใช้
อ
๋
อให้ลูกหลานต่อไป
โอเคค่ะต่อไปเวลาสีกุมนะคะก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะคะก็ดวงชะตาทั่วไปในผู้ที่เกิดราศีกุมนะคะก็บอกว่าจะมีสิ่งที่เอื้อมีเกื้อหนุนนะคะมีรู้ทางที่ดีแล้วก็จะเน้นในเรื่องของมีเขาเรียกว่าอะไรคนที่เกิดราศีกุมเนี่ยปีนี้จะห่วงใยหรือพะวงอยู่กับบุตรหลานเป็นพิเศษ
ค่ะ
ก็หรือว่าต้องระวังเรื่องของผู้ใต้บังคับบัญชานิดนึงนะคะดวงเด่นๆราศีกุมอ๋อคุณหมอท่านนี้ดวงเด่นของราศีกุมจะเป็นเรื่องคู่ค่ะเขาบอกว่าคนที่โสดไร้คู่เนี่ยจะได้คนระดับเศรษฐีอีกแล้วดีทุกราศีเลยพี่ว่า
เหมือนจะเศรษฐีเยอะนะเนี่ยประเทศไทยเนี่ย
แต่ดีทุกราศีจริงๆนะเขาบอกจะได้คนระดับเศรษฐีเป็นคู่ครองแล้วก
็
หน้าตาดีด้วยแต่มีข้อเสียค่ะ
ว่า
คือเป็นคนที่เจ้าชู้และขี้หึงมาก
จะดีไหมเนี่ย
นั่นแหละสิคะแต่ว่าเขาหมอแนะนำบอกว่าก็คือถ้าได้คู่ลักษณะนี้นะคะก็ให้ชักชวนกันไปทำบุญประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากๆนะคะแล้วก็ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่คนราศีกุมเนี่ยจะได้มีโอกาสที่จะตั้งตัวแล้วก็สร้างฐานะครอบครัวได้ดีขึ้นอีกระดับหนึ่งนะคะแล้วการงานก็จะบรรลุผลสำเร็จด้วย
ค่ะ
ม
าถึงราศีสุดท้ายแล้วนะคะราศีมีนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง13เมษายนนะคะสำหรับราศีนี้นะคะก็ปีหน้าเนี่ยเป็นปีนี้ปี2554เนี่ยเป็นปีที่ดีของท่านปีหนึ่งแล้วก็เรื่องของความผูกพันระหว่างบุตรธิดาบริวารนะคะจะทำให้เกิดความร่วมมือที่ดีเกิดการเกื้อหนุนจุนเจือซึ่งกันและกันนะคะสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือนะคะก็ผู้ใหญ่เหล่านั้นเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบทำบุญทำกุศลช่วยเหลือคนยากไร้ตลอดนะคะรวมทั้งเรื่องของเงินทองด้วยเพราะฉะนั้นบุญที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือเนี่ยทำไว
้
จะส่งมาถึงเราด้วยนะคะ
โชคดีมากๆเลยอ่ะ
จะส่งมาถึงเราแล้วก็ทำให้งานการของเราเนี่ยสำเร็จลุล่วงไปได
้โอ้โห
คือได้บุญจากการกระทำของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วย
คนราศีมีนฟังไว้นะคะ
โชคดีนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่มีญาติเยอะๆนะมาจากเรื่องของผู้ใหญ่อีกแล้วเห็นไหม
ใช่
มีญาติเยอะมีผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเยอะเนี่ยอาจจะอยู่ดีๆมีคนโทรศัพท์มาหา
ค่ะ
มารับมรดกนะ
นี
่อาจจะมีคนเรียกไปรับมรดกหรือว่าทรัพย์สมบัติแล้วก็ถูกใจเราด้วยนะคะแต่ก็เตือนไว้เหมือนกันว่าได้มาแล้วก็เก็บรักษาให้ดี
ๆใช่
นะคะอย่าใช้อยู่บนความประมาทหรือว่าขาดสติ
ใช่ค่ะ
ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะสำหรับผู้สูงวัยที่เกิดในราศีมีนนะคะให้ระวังเรื่องความเจ็บป่วยด้วยอย่าประมาทนะคะ
ค่ะนั่นก็คือ12ราศีจริงๆแต่ละราศีก็มีทั้งเขาอะไรอะเรื่องดีและเรื่องที่ไม่ค่อยดี
ในเรื่องเดียวกันแต่ว่าอาจจะมีเรื่องเด่นหรือว่าเรื่องลองมาเนี่ยที่แตกต่างกันออกไป
ใช
่ะะ
ก็คือฟังไว้เพื่ออะไรอะนำไปเป็นแนวทางอะไรอย่างเงี้ยอย่าก็คือขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนนะคะ
ไม่มีใครรู้ว่าอนาคตมันจะเกิดขึ้นยังไงมันขึ้นอยู่กับการกระทำของเราอยู่แล้ว
ใช่ๆก็คือส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากสิ่งที่เราทำในปัจจุบันเน
า
ะ
ใช่แต่ว่าสิ่งที่เรานำมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ดีเราก็อาจจะเป็นกำลังใจที่ทำอะไรต่อไป
ฟังแล้วสบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ว่าเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยก็ฟังไว้เพื่อเตือนสติ
ใช่ให้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะ
ใช่ค่ะให้มีความระมัดระวังมาก ยิ่งขึ้น
ใช่แล้วค่ะก็จบช่วงของเราสองคนนะคะแล้วก็พบกันอีกทีก็คือเดือนหน้าเลย
ใช่ครั้งหน้าก็กลับมาพบกับช่วงปกติของเรานะคะเรื่องของเทคโนโลยีไอทีต่างๆ
ใช่แล้วค่ะวันนี้เราก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์แรกของปีใหม่นะคะปีพุทธศักราช2554นะคะเป็นปีกระต่ายนะคะตรงท้ายปีเก่าแล้วก็ก้าวย่างเข้ามาสู่ปีใหม่ค่ะเราจะคุยกันในเรื่องของการทบทวนชีวิตนะคะหรือในภาษาอังกฤษนี้เขาเรียกกันว่า resolution นะคะการทบทวนชีวิตหรือว่าการตั้งปณิธานของชีวิตเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะทำเป็นกิจวัตรแล้วนะคะก็คือว่าเมื่อ1ปีผ่านไปนะคะคงไม่ใช่แค่เพียงการหายใจไปเรื่อยๆแล้วก็หมดไป1ปีนะคะแต่ว่านั่นหมายถึงสิ่งที่เราได้กระทำลุล่วงไปแล้วอาจจะมีหลายอย่างนะคะที่เราทำได้สำเร็จเป็นอย่างดีนะคะตามที่เราตั้งใจไว้นะคะหลายอย่างก็อาจจะเป็นสิ่งที่ยังติดขัดนะในปีที่ผ่านมาเราอาจจะทำแล้วก็ทำไม่ค่อยราบรื่นนักยังมีความติดขัดขัดข้องในหลายๆด้านก็เป็นได้นะคะและในขณะเดียวกันก็อาจจะมีอีกหลายสิ่งทีเดียวที่อาจจะเป็นสิ่งที่เรามองว่ามันยังไม่ดีพอนะหลายสิ่งที่ไม่ดีอาจจะเข้ามาในชีวิตของเรานะคะสิ่งเหล่านี้มันก็คือธรรมชาติของชีวิตที่เราต้องเผชิญอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะคะแต่อย่างน้อยที่สุดนะคะเมื่อวาระสำคัญของการหมดสิ้นไปของปีแต่ละปีเนี่ยก็บางท่านก็อาจจะมีธรรมเนียมนะคะว่าด้วยเรื่องของการทบทวนชีวิตแล้วก็หันกลับมามองดูว่าชีวิตที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะพร้อมกับนำสิ่งที่เราสามารถที่จะนำมาเป็นข้อสรุปนะคะแล้วก็นำไปสู่การตั้งปณิธานที่ดีสำหรับปีใหม่นะคะเพื่อทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันราบรื่นแล้วก็เจริญก้าวหน้าแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องนี้แหละค่ะนะคะนี้ในคำแนะนำที่ท่านอ่านจากหลายๆที่นะคะพบว่าน่าสนใจมากทีเดียวนะคะในหนังสือ Post Today นะคะเคยให้คำแนะนำเอาไว้เป็นขั้นตอนทีเดียวนะคะว่าเราจะทบทวนชีวิตกันอย่างไรนะคะมันมีขั้นตอนไหมสำหรับการที่เราจะมองย้อนกลับมาดูชีวิตเราเนี่ยนะคะเขาให้คำแนะนำไว้ดีมากทีเดียวนะคะเขาบอกว่าสิ่งแรกเลยเนี่ยนะคะเราทุกคนเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กหรือจะเพศใดก็ตามในอาชีพใดก็ตามเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เราจะลองพิจารณาดูนะคะว่าก่อนอื่นเลยคือตั้งสติก่อนนะคะตั้งสติแล้วก็หยุดทุกอย่างหยุดเพื่อย้อนคิดกลับไปดูนะคะเพื่อทบทวนดูว่าสิ่งต่างๆนะคะที่มันเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำเนี่ยนะคะที่เราดำเนินไปนั้นเนี่ยนะคะมีสิ่งไหนบ้างหรือเปล่าที่เราอาจจะเผลอตนหรือว่าดำเนินชีวิตที่เป็นอันตรายต่อตนเองเนี่ยก็ขอให้เราหยุดเพื่อทบทวนนะคะความจริงแล้วในการทบทวนชีวิตเนี่ยมีคำแนะนำบอกว่าเราสามารถทำได้ทุกวันนะคะจริงๆแล้วมันก็เป็นความตระหนักรู้นั่นเองนะคะถ้าเรามีความตระหนักรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยทุกนาทีนะคะมันก็คือการที่เราจะสะท้อนมุมมองของตัวเองนะคะแล้วก็ประเมินตัวเองอยู่ตลอดเวลามันก็สามารถทำได้ทุกวันนะคะนั่นก็คือทุกวันทุกวาระก็ทำได้นะคะแม้แต่กระทั่งการที่เรานั่งสงบจิตใจสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยนะคะเราก็ทำให้จิตของเรามีสมาธิที่จะมีสติที่จะทบทวนชีวิตของเราได้เช่นกันนะคะอย่างไรก็ตามวาระพิเศษเช่นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยก็จะเป็นรอบที่ยาวนานขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เรามองเห็นภาพที่ชัดเจนแล้วก็เป็นเรื่องซีรีส์ที่ใหญ่ๆเข้ามาในชีวิตเรานะคะซึ่งเราก็จะมองย้อนกลับไปนะคะสิ่งที่เราอาจจะต้องมองนะคะในที่นี้ในจากสื่อของ Post Today เนี่ยนะคะได้แนะนำเอาไว้อยู่3ประการนะคะว่าแล้วเราจะทบทวนอะไรบ้างสิ่งที่เราทั้งหลายควรจะทำเนี่ยก็คือเราอาจจะต้องดูในเรื่องของสิ่งที่เป็นข้อ ขัดข้องนะคะหรือสิ่งที่ติดขัดในชีวิตที่ผ่านมานะคะเราทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะต้องมามองดูว่าอะไรคือข้อขัดข้องเรียกว่าอาจจะเป็นอุปสรรคหรือปัญหาไม่ว่าจะน้อยใหญ่ใดๆก็ตามก็คือหันกลับไปมองนะคะว่าสิ่งที่ติดขัดเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของหน้าที่การงานหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องของการประกอบอาชีพหรือว่าเป็นเรื่องของครอบครัวหรือว่าส่วนตัวในชีวิตของเราก็จะมีหลายส่วนถูกไหมคะนั่นก็คือต้องมองย้อนกลับไปว่าอะไรคือปัญหาของเรานะคะนอกจากนี้ก็อาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในสังคมนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ของคนในวงการที่เราอยู่หรือว่าในหน่วยงานที่เราทำก็ตามเนี่ยนะคะเรามีปัญหาติดขัดไหมนะอาจจะความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นหรือมีปัญหากับผู้ร่วมงานหรือกับคนในครอบครัวหรือกับลูกกับเต้าอะไรก็แล้วแต่นะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราน่าจะมองย้อนกลับไปได้ถ้าเราไม่โกหกตัวเองเนี่ยเราก็สามารถจะบอกได้ใช่ไหมคะว่าสิ่งไหนที่เรารู้สึกว่ามันไปได้ราบรื่นอะไรที่เป็นข้อติดขัดขัดข้องนะคะนั่นคือเรื่องของข้อขัดข้องค่ะเราอาจจะมีเรื่องของอารมณ์เสียบ่อยไหมนะเราอาจจะอารมณ์เสียกับคนรอบข้างนะเราไม่เคยยิ้มแย้มกับใครหรือว่ามูดดี้ทั้งวันหรือว่าเราอาจจะมีเรื่องของความเครียดที่เกิดขึ้นบ่อยมากและถี่มากในแต่ละสัปดาห์ของการใช้ชีวิตนะคะเราต้องเผชิญกับความเครียดที่บ่อยครั้งนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของความเจ็บป่วยในสภาพร่างกายเราลาหยุดบ่อยนะคะเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวป่วยอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าจากสาเหตุด้านอื่นๆอีกมากมายทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่องของข้อขัดข้องในชีวิตนะคะมองดูแล้วก็จะพบว่าข้อติดขัดในชีวิตเนี่ยมันก็เกิดได้สองประเด็นใหญ่ๆนะคะนั่นคืออาจจะเป็นสภาพของตัวเราเองนะคะซึ่งเกิดโดยตัวของเราเองนั่นแหละนะคะกับอีกด้านหนึ่งก็อาจจะเป็นจากคนรอบข้างนะคะจากคนอื่นก็เป็นไปได้นะคะอย่างเช่นว่ามีอุปสรรคจากคนในครอบครัวนะคะปัญหาอาจสมมติว่าลูกป่วยอาจจะทำให้เราต้องลางานบ่อยขึ้นขาดงานบ่อยนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของภาชนะที่เก่าแล้วก็ทำให้เราไปทำงานสายเพราะภาชนะไม่เป็นใจนะคะอะไรเหล่านี้ก็ย่อมจะเป็นสิ่งที่เป็นมูลเหตุที่ทำให้ชีวิตของเราติดขัดได้เช่นกันอันนั้นก็คือสิ่งที่เราน่าจะลองสำรวจตัวเราเองนะคะว่าที่ผ่านมานั้นเราเจอข้อติดขัดเหล่านี้อะไรบ้างนะคะนั่นก็คือการสรุปประเด็นของข้อติดขัดนั่นเองนะคะอีกประการนึงที่น่าสนใจก็คือว่าเราเคยได้ย้อนกลับไปดูไหมว่าสิ่งต่างๆในรอบของปีเก่าที่ผ่านมานั้นเราประสบความสำเร็จหรือรู้สึกว่าเราได้ทำสิ่งดีๆอะไรบ้างสิ่งดีๆเหล่านั้นเนี่ยลองกลับไปทบทวนนะคะเราอาจจะเคยได้ทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนนะคะอย่างเช่นเราสามารถชักชวนให้คนมาทำความดีร่วมกับเรานะคะหรือเราร่วมกันทำจิตอาสาเพื่อที่จะไปทำงานสาธารณกุศลต่างๆช่วยคนน้ำท่วมช่วยคนที่ประสบอุทกภัยหรือเราอาจจะทำในสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตัวเองฉันเรียนวิชาใหม่หรือเรียนสิ่งใหม่ๆที่ฉันสนใจสามารถทำได้สำเร็จด้วยตัวเองเป็นการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จและภาคภูมิใจหรืออาจจะพัฒนาในเรื่องของทักษะทางคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเองนะคะอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆได้นะคะโครงการประสบความสำเร็จในที่ทำงานนะคะหรือในหน่วยงานนะเราสามารถเป็นส่วนที่จะช่วยให้หน่วยงานนั้นประสบความสำเร็จเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่เราได้ทำนะคะเราสามารถลดอุปสรรคปัญหาในการทำงานลงนะคะแล้วก็งานมีประสิทธิภาพขึ้นเหล่านี้ก็ถือว่าใช่ทั้งสิ้นนะคะนั่นก็คือสิ่งดีๆนะคะสิ่งดีๆอาจจะไม่ใช่แค่เพียงสิ่งดีๆของที่มีผลต่อตัวเรานะคะแต่ว่าอาจจะมีผลต่อคนรอบข้างก็ได้นะคะอีกประการหนึ่งนะคะนอกจากเราจะดูเรื่องของการติดขัดของชีวิตแล้วเราสำรวจในเรื่องของความดีสิ่งดีนะคะความสำเร็จที่เราทำแล้วอีกประการหนึ่งที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้เลยก็คือเรื่องของสิ่งไม่ดีค่ะสิ่งไม่ดีที่ได้ทำในรอบปีเก่าบางทีบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเผลอทำสิ่งที่น่าละอายได้นะคะพอมาย้อนคิดก็รู้สึกว่าเราไม่น่าทำสิ่งนั้นเลยนะคะง่ายๆอย่างเช่นเราอาจจะหน้าบึ้งหน้างอหรือเราอาจจะเคยที่จะอารมณ์เสียกับคนรอบข้างนะคะออกเสียงดังตะคอกคนอื่นนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะหลุดออกไปนะคะหรือว่าบางครั้งเราทำร้ายจิตใจคนที่อยู่รอบข้างนะคะด้วยการพูดในสิ่งที่มันอาจจะ hurt feeling ของคนนะคะโดยที่เราอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะคะอาจจะเป็นได้หลายเรื่องนะคะแม้กระทั่งความรู้สึกที่ว่าเราเมินเฉยกับปัญหาของเพื่อนร่วมงานนะเราไม่ได้ตั้งใจจะช่วยงานเขาอย่างเต็มที่หรือว่าเราอาจจะมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวขี้บ่นนะคะหรือว่าแม้แต่ตัวเราเองนะคะเราก็ไม่เคร่งครัดกับตัวเราเองเช่นเรามักจะนอนดึกเป็นประจำนะคะเราไม่ใช้ไหมขัดฟันแล้วก็เลยโดนคุณหมอทันตแพทย์บ่นนะคะหรือว่าแม้แต่การที่ปล่อยให้ตัวเองน้ำหนักขึ้นโดยไม่ใส่ใจนะคะเราไม่ออกกำลังกายเราทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีได้เช่นกันเนี่ยนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทำเนี่ยนะคะเราก็ต้องกลับไปทบทวนว่าเหล่านี้เราจะปล่อยให้มันดำเนินต่อไปหรือเปล่านะคะนั่นก็คือ3ประการนะคะที่เราเสนอให้ท่านผู้ฟังลองคิดดูนะคะว่าเราลองทบทวนดูซิสิ่งเหล่านี้ของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็น่าที่จะประมวลสิ่งนั้นนะคะนำผลลัพธ์ของ3ประเด็นที่ว่านี้นะคะมาทบทวนค่ะมาทบทวนรวมเลยนะคะว่ามันมีข้อดีบ้างแค่ไหนนะคะมันมีข้อเสียมากแค่ไหนนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็ค่อยมาจัดลำดับความสำคัญนะคะแล้วก็ดูว่าเราจะแก้ไขมันอย่างไรบ้างนะคะสิ่งต่างๆนี้ก็สามารถจะแก้ไขได้บางอย่างแก้ไขได้ง่ายและเร็วนะคะบางอย่างก็อาจจะต้องรอเวลาบางอย่างก็อาจจะต้องอาศัยเรื่องของสติเข้ามานะคะบางอย่างก็อาจจะต้องอาศัยในเรื่องของการวางแผนจัดการให้ดีนะคะบางอย่างก็ต้องมีเรื่องของการประหยัดนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินการจัดการเรื่องการเงินต่างๆนะคะเราอาจจะต้องมองนะคะว่าปัญหาหลักๆมันคืออะไรบ้างนะคะทบทวนนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็ค่อยชั่งน้ำหนักนะคะแล้วก็ดูว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นไปได้อะไรคือสิ่งที่เราน่าจะปรับเปลี่ยนนะคะในรอบของชีวิตใหม่ปีใหม่นะคะนั่นก็คืออันดับสุดท้ายของเราก็คือการตั้งความตั้งใจหรือว่าจะเรียกว่าปณิธานก็ได้นะคะถ้าเป็นคำรู้หน่อยเราก็ใช้คำว่าการตั้งปณิธานเพื่อชีวิตที่ดีในรอบปีใหม่นะคะเชื่อแน่ว่าทุกท่านที่ฟังอยู่เนี่ยนะคะก็คงไม่มีใครอยากเห็นตัวเองแย่ลงอ่ะใช่ไหมคะแต่เราทุกคนก็คงอยากเห็นตัวเราเองเนี่ยพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทุกเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราลองมาหยุดแล้วก็คิดสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ประมวลว่าอะไรควรจะคงอยู่และทำให้ดีขึ้นอะไรที่สิ่งไม่ดีเราจะแก้ไขอย่างไรสิ่งเหล่านี้ก็คงจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะอย่างตัวดิฉันเองเนี่ย ก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำได้เนี่ยอย่างในด้านการงานเนี่ยนะคะก็คิดว่าตัวเองก็ควรจะต้องรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดนะคะและนอกจากนั้นถ้าเราสามารถอาสาทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ได้เนี่ยเมื่อใครจะให้เราช่วยในสิ่งที่เราไม่เหลือบากกว่าแรงเนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยได้เราก็จะยินดีช่วยเช่นกันนะคะเพราะว่านั่นก็คืองานลักษณะของงานอาสาที่เราทำได้นะคะแล้วเราก็คงจะไม่บ่นอุ้ยนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เมื่อเราพร้อมที่จะทำแล้วเราก็เต็มอกเต็มใจที่จะทำอย่างมีความสุขด้วยนะคะหรือว่าในเรื่องของชีวิตส่วนตัวถ้าเป็นเด็กๆนะคะเยาวชนเนี่ยเขาก็อาจจะต้องมาดูนะคะว่าเขาจัดสรรเวลาของเขาเนี่ยดีพอหรือเปล่าบางคนอาจจะมีปัญหานะนักศึกษาอย่างเช่นว่าอาจจะใช้เวลากับการนอนดึกแล้วก็เล่นเกมมากเกินไปหรือว่ามัวแต่แชทอยู่นั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับเวลาว่าเราจะใส่ใจกับการเรียนให้มากขึ้นเวลาที่เราจะไปใช้กับสิ่งที่ผ่อนคลายหรือไร้สาระเกินไปก็อาจจะต้องลดเวลาน้อยลงนะคะสำหรับตัวท่านเองนั้นคิดว่าด้วยวัยขนาดนี้เราอาจจะต้องหันมาดูแลเรื่องของสุขภาพให้มากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีวินัยในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะการบริโภคหรือว่าการออกกำลังกายที่ให้สมดุล นะคะหลายท่านก็คงจะเป็นคล้ายๆกันนะคะส่วนเรื่องครอบครัวเราอาจจะต้องมาดูนะคะว่าคนในครอบครัวของเรานั้นเราให้เวลาเขาเพียงพอไหมใครบ้างที่มีปัญหาอยู่ต้องการการสนับสนุนหรือช่วยเหลือนะคะบางทีอาจจะเป็นเด็กลูกเรานะคะหรือว่าลูกหลานเราในครอบครัวที่เขาอาจจะต้องการคำแนะนำคำดูแลใกล้ชิดนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเราจัดให้มันลงตัวและสมดุลได้มันก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็ไม่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นนะคะเราก็อาจจะต้องหันมาดูคนในครอบครัวด้วยเช่นกันนะคะและอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของสังคมค่ะสังคมเป็นสิ่งที่เราจะต้องเป็นสัดส่วนหนึ่งในชีวิตของเราด้วยเช่นกันนะนอกจากงานชีวิตส่วนตัว ครอบครัวแล้วสังคมก็อาจจะต้องทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยนะคะสิ่งที่เราอยู่นั้นก็คงจะต้องคือให้ความช่วยเหลือเท่าที่เราทำได้นะคะเราอาจจะต้องคืนกำไรให้สังคมนะคะสิ่งที่เรามีความรู้ความสามารถอยู่สามารถเป็นประโยชน์อะไรให้กับคนรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เพื่อนบ้านลูกหลานหรือว่าชุมชนที่เราอยู่เนี่ยถ้าเราทำอะไรได้เราก็น่าจะลองคิดดูนะคะว่าเราจะทำอะไรให้กับชุมชนที่เราอยู่รอบๆนี้ได้บ้างนะคะเราอาจจะต้องหันมาใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเราสามารถรณรงค์ได้ไหมที่จะให้คนเนี่ยลดการใช้สารพิษที่มันทำลายสิ่งแวดล้อมต่างๆงดการเผาขยะเผาสารที่เป็นอันตรายต่อคนในชุมชนที่เราเห็นแล้วเราก็เตือนเขาได้นะคะหรือให้คำแนะนำเขาได้เรามีศักยภาพในการที่จะช่วยโน้มน้าวหรือเผยแพร่สาระดีๆให้กับคนอื่นได้หรือไม่นะคะอาจจะคุยผ่านทางรายการวิทยุหรือว่าอาจจะสอดแทรกไปเวลาที่เราได้มีการพบปะผู้คนต่างๆนะคะนั่นก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์ได้นะคะหรือเราอาจจะชักชวนคนในชุมชนเนี่ยร่วมกันทำความดีต่างๆตามวาระต่างๆนะคะในวันสำคัญบ้างหรือว่าตามวาระสำคัญต่างๆก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนทำได้ค่ะดิฉันเชื่อแน่นะคะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่ถ้าเพียงแต่พวกเราทุกคนเนี่ยนะคะหันกลับมามองนะคะแล้วก็หันกลับมาทบทวนตัวเองเนี่ยนะคะก็คงจะดีไม่น้อยทีเดียวนะคะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับชีวิตที่จะเริ่มต้นในปีใหม่นี้นะคะอย่างน้อยที่สุดก็จะทำให้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็มองเห็นตัวเองในปีที่ผ่านมาพร้อมกับแนวทางสำหรับการพัฒนาและแก้ไขชีวิตให้ตรงทางมากขึ้นค่ะนั่นก็เป็นสิ่งที่ดิฉันอยากจะฝากให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของการทบทวนชีวิตในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเตรียมตั้งรับนะคะสำหรับการตั้งใจทำสิ่งที่ดีๆที่เราวาดหวังไว้ในปีใหม่ที่กำลังย่างเข้ามานะคะดิฉันเชื่อแน่นะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เราทำนั้นคือขอให้เรามองว่าเป็นการวางแผนสำหรับการดำเนินงานที่ดีในอนาคตค่ะเพื่อความเจริญแล้วก็ความสำเร็จรวมทั้งการประสบแต่โชคดีของแต่ละท่านนี่นะคะก็คงจะเป็นสิ่งที่ไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะและเราทุกคนก็จะได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองนะคะจากแง่คิดดีๆที่ดิฉันนำเสนอมาวันนี้นะคะค่ะดิฉันขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมติดตามรายการนานาสาระนะในช่วงสุดท้ายของมจท. Variety มาด้วยดีโดยตลอดนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับความโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ